Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, 2 aprilie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Despre starea vremii mai întâi. A doua zi din calendarul lunii aprilie ne va alinta cu temperaturi blânde și cu prospețimea ploilor de primăvară.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 13 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 11 și 14 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 12 și 15 grade.
Mulți dintre tinerii care urmează să absolve o facultate ar fi îngrijorați de perspectivele găsirii unui loc de muncă. Se arată într-un studiu proaspăt realizat cu suportul Camerei de Comerț Americane din Moldova. Această stare de spirit a fost atestată binecunoscut și până la începutul pandemiei, dar a ajuns la cote maxime din cauza situației epidemiologice grave, afirmă Iolanta Mura, cercetătoare și autoarea studiului despre aspirațiile de carieră ale absolvenților din Republica Moldova. Ascultați interviul peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează astăzi despre decizia lui Andrian Candu de a se vaccina în România. Tot atunci, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notiția azi despre scepticismul care a prins rădăcini fără să-l simțim.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim cu bine și astăzi, vineri, 2 aprilie. La o zi de la declararea stării de urgență, guvernul interimar de la Chișinău a venit cu o serie de măsuri restrictive menite să limiteze răspândirea pandemiei de coronavirus. Începând de mâine, 3 aprilie, se impune o interdicție de circulație pe timpul nopții între orele 23 și 5 dimineața. Agenții economici care nu respectă regulile sanitare riscă să fie suspendați și se instituie un regim special de muncă în instituții și întreprinderi cu maxim 30% din personal la birou, restul muncind de acasă. Angajatorii care au nevoie de mai mult de un sfert din personal pentru a nu-și încheia activitatea vor trebui să le dea angajaților adeverințe cu care aceștia să-și poată justifica deplasările. Parcurile, locurile de joacă și de agrement vor fi închise. Majoritatea parlamentară care a votat miercuri introducerea stării de urgență compusă această majoritate din socialiști și deputații din grupul pentru Moldova format în jurul partidului Șor a spus că vrea ca guvernul, care este lipsit de puteri depline, să poată gestiona finanțe pentru pandemie și să poată aplica sancțiuni dacă regulile sanitare nu sunt respectate. Parlamentarii majorității au semnalat totodată că nu-și doresc un lockdown în adevăratul sens al cuvântului, pentru ca să nu afecteze economia. Dar mai multe partide parlamentare cred acum că scopul stării de urgență e mai mult politic, de a amâna în tot cazul posibile alegeri anticipate. Liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon și liderul separatist de la Tiraspol Vadim Krasnovsetski s-au întâlnit joi la Moscova cu Dmitri Kozak, șef adjunct al administrației președinției ruse. Și ambii au anunțat că Moscova va oferi vaccin Sputnik V pentru Republica Moldova, fără să existe însă și o confirmare din partea vreunui oficial rus. Vizitele lui Dodon și Krasnovsetski la Moscova sunt separate și nu există informații că cei doi s-ar fi întâlnit în capitala Rusiei. Liderul socialiștilor a scris pe pagina sa de Facebook că, citesc, Federația Rusă a decis să ofere Chișinăului un ajutor umanitar de 180.000 de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 60.000 vor fi destinate regiunii transnistriene. În paralel la Chișinău, Ministerul de Externe anunța că autoritățile ruse ar putea oferi Moldovei în curând un lot de vaccin împotriva COVID-19, anunț făcut după întrevederea dintre secretarul de stat Dumitru Sokolan și Andrei Rudenko, viceministru de externe a Rusiei, o întrevedere care a avut loc la Chișinău. Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricărei încercări de intimidare a Ucrainei în urma mișcărilor de trupe rusești la frontiera ucraineană, pe care Kievul le consideră drept provocări. Ne opunem oricărui act agresiv care are ca scop intimidarea sau amenințarea partenerului nostru, Ucraina, a declarat la Washington purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat joi împotriva riscului unor provocări rusești în estul separatist, deși Moscova a transmis Kievului și Occidentului să nu se alarmeze din cauza deplasărilor sale de trupe la frontiera ucraineană. Pentagonul este însă în alertă în contextul intensificării activităților Rusiei în Europa de Est și Arctica în această săptămână. O nouă provocare pentru administrația Biden, au afirmat miercuri oficialități militare americane pentru publicația politico.eu. Pe de altă parte, tot joi, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că orice încercare de a începe un nou conflict militar în estul Ucrainei ar putea duce la distrugerea țării, potrivit unei relatări tras preluată de Reuters. Administrația penitenciarilor din Rusia a negat acuzațiile de rele tratamente aplicate liderului opoziției ruse Alexei Navalny la o zi după ce militantul anticorupție și critic al Kremlinului anunțase că intră în greva foamei ca protest împotriva abuzurilor la care e supus în detenție. Navalny cere să fie văzut de un medic pe care îl alege el. Navalny, care are 44 de ani, s-a plâns de dureri serioase de spate și la picior și a spus că îi se refuză asistența medicală și că îi trezi din oră în oră noaptea pentru ca să nu fie lăsat să doarmă. Opozantul rus a fost arestat în ianuarie pe aeroportul din Moscova la sosirea din Germania, unde fusese tratat în urma otrăvirii cu un agent neurotoxic de grad militar, Novichok, acțiune pusă de multe guverne occidentale și organizații internaționale pe seama statului rus.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Strășeni, unde a discutat cu localnici despre instituirea stării de urgență.
Am fost șocat când a introdus starea aceasta de urgență, fiindcă deja un an de zile, practic, a trecut după anunțarea primii stării de urgență și acum eu presupun că tot aceasta a fost făcut nu în legătură cu lupta cu coronavirus. Eu cred că e ceva politic mai mult decât se gândesc la sănătatea oamenilor.
Au făcut în folos parlamentarilor, ăștia care se mai numesc acum culiocari. Ei joc teatrul ăsta, dar n-a să le meargă.
Când am auzit că iarăși se face starea de urgență, s-a pus așa o întrebare. Ce facem 60 de zile?
Vă temeți să nu falimentați sau ce e la baza fricii?
Da, și asta este o problemă foarte mare, pentru că uitați-vă pe stradă că nu se vede nimeni.
De fel, ei vor ca pentru dânsul și igiene, în loc să cate de lume, să le aducă vaccină, dar ei îngroapă mai tare.
Cine decide viitorul Republicii Moldova?
Dacă ar și locuri de lucru, noi singuri om decide tot. Să te duci la un lucru, să întreții o familie, resurse ai și ansaici de mâncat și de trăit o leacă. Și cât trebuie la un om?
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, în această dimineață discutăm despre așteptările și speranțele tinerilor care foarte curând își vor căuta un loc de muncă după facultate. Iolanta Mura, cercetătoare și autoarea studiului proaspăt la acest subiect, a căutat să afle mai multe despre aspirațiile de carieră ale absolvenților din Republica Moldova.
Deci, conform studiului nostru, este interesant că majoritatea studenților nu au preferințe specifice cu privire la organizația pentru care vor să lucreze după absolvire. Este un procent destul de mare, 36% nu au aceste preferințe. Totuși, dacă vorbim de preferințele studenților față de organizații și companii, primul loc ocupă compania privată străină. Deci studenții noștri vor să lucreze pentru companiile străine. După care urmează organizațiile guvernamentale și agențiile publice, ceea ce este interesant din punctul meu de vedere, pentru că știm că nu oferă salarii mari aceste organizații. După care urmează deja companiile locale.
Ați menționat că mulți tineri doresc să lucreze la companii străine în Republica Moldova, adică ei nu au menționat că ar dori să emigreze, să lucreze peste hotare, dar ar dori să lucreze la companii străine în țară.
Da, exact. Studiul nu avea întrebări menite să afle dacă tinerii vor sau nu vor să emigreze. Avea doar întrebări menite să afle dacă tinerii au o experiență de a trăi peste hotarele țării mai mare de 3 luni și cam un sfert de tineri respondenți au această experiență de a trăi peste hotarele țării.
Și cum vă explicați dorința unor tineri de a lucra la instituțiile de stat? E vorba de un soi de implicare socială sau e altceva?
Pot să dau cu presupusul și vreau să spun că studiile anterioare efectuate de organizațiile non-profit în Republica Moldova plasau această alegere printre primele, dacă nu chiar prima. Deci există într-adevăr această tendință și aici explicațiile pot fi foarte diferite, că tinerii nu vor salarii atât de mari. Apropo, conform studiului meu, salariul mare este doar pe locul 4 a preferințelor studenților, nu pe locul 1.
Așteptările lor salariale se află în mediu la nivel de 8.000 de lei, iar salariul minim acceptat este de circa 4.000 de lei. E de fapt chiar mai puțin decât salariul mediu pe economie. Lipsesc oare ambițiile?
Da, este interesantă această concluzie. Eu cred că așteptările sunt mici. Și aici avem două chestii îngrijătoare. Este o confidență mică a tinerilor în a găsi în genere un loc de muncă, da, după absolvire. Și deja probabil de aici și această atitudine aș lucra și pentru mai puțin. Deci aici 4.000 de lei, ca să înțelegem, este da, un salariu minim sub care tinerii nu ar accepta să lucreze indiferent de cât interesant este locul de muncă. Dacă ne uităm mai cu atenție la preferințele tinerilor, 35% din respondenți nu ar accepta un salariu mai mic de 3.000 de lei. Deci vorbim chiar și mai puțin de 4, da? Deci 4 este o medie. Pe când 28% nu ar accepta un salariu mai mic de 5.000 de lei. Imaginați-vă că sunt 10% de tineri care vorbesc de un salariu minim de doar 1.000 de lei. Într-adevăr, așteptările lor salariale față de salariu minim, repet, sunt foarte joase. Apropo, să deschid o paranteză, absolvenții Promoției 2021 reacționează foarte acut la nedreptate pentru că au predominant fundația morală a corectitudinii, ceea ce înseamnă inclusiv ei cred că o muncă făcută trebuie să fie corect remunerată. Asta înseamnă dacă doi angajați fac muncă similară, în condiții similare și cu background similar, unul nu poate fi remunerat mai bine decât altul, pentru că noi știm foarte bine că la locul de muncă foarte multe probleme de relații cu angajații, de faptul cât ei sunt de mulțumiți, de faptul că pleacă din companii sunt legate câteodată anume de acest sentiment de nedreptate la locul de muncă, când ei văd că cineva este apreciat, dar eu nu sunt, da? Când cineva știe că celălalt este mai bine remunerat decât mine, dar eu muncesc mai mult. Pentru că lucrurile astea de obicei într-un colectiv se află, se știe, chiar dacă mulți angajatori încearcă să le țină secret și creează foarte multe probleme.
Promoția 2021 se pare că are un nivel scăzut de încredere în găsirea unui loc de muncă după absolvire, cel puțin conform rezultatelor studiului. E vorba despre faptul că e un an pandemic sau la mijloc poate fi ceva mai mult.
Da, aveți dreptate. Pentru mine, cel puțin, asta este îngrijător. Și este îngrijător cât la nivel de sistem de educație superioară, deci eu cred că Ministerul Învățământului ar trebui să atragă atenția la această concluzie, atât și pentru universitățile și vă dau dreptate aici. Sigur că pandemia are o influență pentru că atunci când am măsurat această confidență în Republica Moldova, m-am uitat și la studiile din alte țări unde pandemia a avut acest efect negativ, da? Și studiile din 2020 arată o scădere a confidenței în țările ca Australia, Marea Britanie, da? Dar totuși vreau să menționez că în aceste țări unde pandemia avut acest impact negativ, totuși confidența rămâne la un nivel mai înalt de mediu, pe când în Republica Moldova este la un nivel mai jos de punctul mediu de 3. Care sunt aici explicațiile? Experții, cei care fac politici de învățământ, cei care fac politici în instituțiile de învățământ superior, ar trebui să răspundă la această întrebare și să întreprindă măsuri pentru a mări această confidență. Iarăși, cred că trebuie să continuăm să măsurăm această confidență și în viitor, ca să o vedem în dinamică și să vedem dacă încercările de a o crește au avut sau nu au avut succes. Pentru că, în primul rând, este un indicator foarte important. Un indicator care însă își arată încrederea, de ce nu, în sistemul de învățământ și să nu uităm că această angajabilitate, cum îi spun unii specialiști, este una din liniile de acțiune ale procesului de la Bologna la care suntem parte și reflectă mai multe chestii, dar printre altele reflectă și relevanța programelor de studii pentru piața forței de muncă. Nu mai zic de faptul că acest indicator în țările din Occident este un top indicator în a atrage studenți. Deci universitatea atrage studenți prin a le spune că absolvenții noștri, în proporție, să zicem, de 80%-90% își găsesc un loc de muncă în timp de 3-6 luni după absolvire. Și acesta este un criteriu major în baza căruia studenții aleg instituția de învățământ.
Dar nu ar fi acest scepticism oarecum ușor de înțeles? Nici în anii mai buni, antepandemici, nu era ușor pentru ei să găsească un loc de muncă. În general, dacă aveți aceste cunoștințe, aceste date, ce șanse au absolvenții să-și găsească un loc bun de muncă în Republica Moldova?
Problema este, și inclusiv problema pentru mine făcând acest studiu, este că noi nu prea avem date istorice. De aceea eu cred că faptul că am început deja să facem așa ceva în Republica Moldova este deja un pas înainte. Trebuie continuat pentru ca să avem aceste date istorice, să avem o bază de date care să ne permită să facem concluzii și să facem politici. Ceea ce știam noi, oricum, eu având 6 ani de membru a Consiliului de Administrație în Camera Americană de Comerț din Moldova, noi știam cu toții că sunt probleme pe piața de învățământ, sunt probleme pe piața muncii. Este un fel de neconcordanță între studiile, da, și cerințele de pe piața muncii. Pe de o parte, tinerii nu-și găsesc de lucru, pe de altă parte, companiile nu găsesc angajați, da? E un paradox, da? Pe de o parte, nu sunt angajați, pe de altă parte, este șomaj. Asta eu cred că arată, având în vedere experiența mea din business, pentru că am fost manager în companie, am și condus companii, am și luptat pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și unul dintre punctele pentru care am luptat, dar din păcate nu s-a reușit să facă nimic, este de a coordona programa de învățământ, politicile pe care le face Ministerul Educației cu cerințele pieții, astfel încât instituțiile de învățământ să producă acei profesioniști de care piața are nevoie, de care companiile au nevoie, pentru că noi producem foarte mulți manageri, de exemplu, din punctul meu de vedere. Noi producem ceva ce nu este așa de mare nevoie și respectiv producem și specialiști care nu prea fac față la nivel mondial, da, nu toți, da, vorbesc mediu. Nu prea fac față în alte țări, dar nici nu pot fi angajați în Republica Moldova, da? Și rămân un fel pe nicăieri și cred că au regrete față de cariera pe care au ales-o, pentru că ei, după aspirațiile de carieră, erau, de exemplu, antreprenori, da? Dar întrucât s-a gândit că în Republica Moldova e greu să faci business, au ales să fie altceva, manager, vor să devină director de companie, director de departamente, ori piața din Republica Moldova nu are atâtea locuri disponibile pentru astfel de absolvenți.
Cum vedeți faptul că vocația de antreprenor a absolvenților din 2021 este, cum ar veni, suprimată, pe când cea de lider e amplificată? Adică tinerii vor să fie șefi, dar nu vor să fie antreprenori, să deschidă afaceri. Ori, exact, lansarea unor afaceri noi este unul dintre motorașele economiei.
Da, aici aveți perfectă dreptate și pe de o parte sunt bucuroasă că am văzut că tinerii din Republica Moldova au vocație de antreprenor. Pentru că studiul nostru a avut două feluri de întrebări. El a măsurat motivație, așa zis vocație internă, da? Deci cei ce într-adevăr peste ani și ani până ai devenit un adult ai aptitudini, capacități și pentru ce ești pregătit și vrei asta să faci, undeva în interior, da? Și intenție, de fapt, ceea ce tu conștient alegi să faci. Și eu, pe de o parte, m-am bucurat că am văzut că avem atâția antreprenori de vocație, dar m-am indispus că acești antreprenori de vocație aleg să facă altceva. Ori să facă profesioniști, într-o mai mică măsură, dar într-o mai mare măsură să devină, așa zis, lider, ceea ce în percepția noastră este manager, șef, șef de departament. Și aici este evidentă suprimarea vocației de antreprenor și la fel de evidentă este amplificarea vocației de lider. Cum explic asta? Iarăși, explicațiile pot diferite și literatura academică are de explicații diferite. Iarăși, cui nu este indiferent și cine înțelege că economia de piață, de fapt, este bazată pe antreprenori, că businessul mic și mijlociu este cel care contribuie la formarea PIB în mare majoritate. În majoritate de 60%, de exemplu, în alte țări și 60% și 70%. În Moldova, eu am făcut un studiu de influență a corupției pe întreprinderile mici și mijlocii în februarie anul trecut și în Moldova această cifră este cu mult mai mică. Noi vorbim acolo de un 30% și ceva, dacă mi-aduc aminte corect. Dacă noi, într-adevăr, avem o politică în care vrem să ajutăm întreprinderile mici și mijlocii, vrem să facilităm creșterea segmentului ăsta de business în țară și credem că el va aduce prosperitate, atunci trebuie să acționăm și atunci factorii de decizie și experții trebuie să vadă această concluzie a studiului și să-și pună întrebare. Dar ce facem? Pentru că aici, cum am zis, concluziile poate fi foarte diferite. Exemplul altor țări arată că această suprimare a vocației antreprenorale poate să datoreze situații economice, de exemplu precare, da? Climatului slab de afaceri, unde există necertitudine, pentru că business deja este o incertitudine. Dar când și statul îți oferă incertitudine, adică nu știi ce va fi mâine, nu știi care va fi politica fiscală pe următorii 3-5 ani, da, termen mediu, când creditele sunt scumpe și nu sunt accesibile, deci tu nu poți să pornești fără un capital de start un business, când ți-e frică de organele de stat, pentru că studiul meu pe corupție din anul trecut a arătat o situație foarte gravă pe percepția organelor de stat și topul organelor de stat ca și organe coruptibile, e groaznic, concluziile care au fost anul trecut. Și eu mă gândesc că în aceste realități este explicabil că persoanele nu vor să înceapă afaceri. Și pe de altă parte am o altă perspectivă, pentru că știți foarte bine că eu am trăit în diferite țări, sunt plecată din Republica Moldova, am trăit inclusiv în Statele Unite și am călătorit foarte mult. Și acum stau și mă gândesc că într-un fel se explică faptul că moldovenii cu care am discutat nu erau antreprenori în Republica Moldova și au devenit antreprenori și mulți dintre ei de succes, anume că n-au plecat din Republica Moldova. Acum nu vreau să fac afirmații pentru că nu am făcut studii, da, pe acest aspect, dar cumva se corelează ca un puzzle, da, toate observațiile mele. Eu cred că concluzia asta trebuie luată în considerare și ea într-un fel confirmă realitățile care trebuie schimbate înspre bine.
A fost Iolanta Mura, cercetătoare și autoare studiului despre aspirațiile de carieră ale absolvenților din Republica Moldova. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Одноклассники.
În continuare, cele mai importante articole din presă. În următoarele 2-3 luni, Republica Moldova nu va avea cantități suficiente de seruri anti-COVID-19 pentru vaccinarea populației cu boli cronice, afirmă mai mulți experți citați de portalul IPN. Ala Tokarciuk, expert internațional în sănătate publică, a menționat că, potrivit rezultatelor unor sondaje, 55% din populația Republicii Moldova acceptă să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Dar problema cea mare constă în faptul că în Republica Moldova nu există cantități suficiente de vaccinuri anti-COVID-19. Expertul a opinat că Republica Moldova nu prea a depus eforturi pentru a opri răspândirea virusului, chiar și în prezent, citez, suntem foarte liberali la acest capitol, a adăugat Tokarciuk. Ana Racu, activistă civică, a spus că e nevoie de sancționarea persoanelor care răspândesc falsuri despre virus și vaccinarea anti-COVID-19, citez. Vocea profesioniștilor buni a fost mai puțin vocală la nivel de decizii, opiniile acestor specialiști apăreau mai des în interviurile realizate de jurnaliști, a afirmat Ana Racu. Comentatorul politic Cornel Ciurea, citat de Gazeta de Chișinău, admite conotațiile politice ale deciziei legate de instituirea stării de urgență, doar că, spune el, această hotărâre nu poate să fie ruptă de contextul pandemic, ce are dimensiuni foarte grave. Citez. Este evident că Parlamentul nu vrea să fie dizolvat, dar în același timp majoritatea parlamentară vrea să avem guvern, fie sub forma unui executiv plenipotențiar, fie sub forma unui guvern interimar, dar cu competențe sporite din cauza pandemiei, afirmă politologul. Starea de urgență a fost declarată acum deoarece există un context convenabil anumitor forțe politice, observă comentatorul politic Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. În opinia lui Ion Tăbârță, adevăratul motiv al declarării stării de urgență are substrat politic și anume nedeclanșarea alegerilor anticipate. Citez, este bine știut că în această perioadă Parlamentul nu poate fi dizolvat, afirmă expertul. Expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, afirmă că în cazul în care Curtea Constituțională va fi sesizată pe subiectul instituirii stării de urgență în Republica Moldova, există șanse mari că în alta curte va declara neconstituțională instituirea stării de urgență, deoarece a fost viciată procedura, scrie adevărul.md. Teodor Cârnaț a explicat că un guvern în demisie, precum este guvernul Ciocoi, nu are atribuții de a iniția procedura de instituire a stării de urgență. Din acest motiv, deputații au inițiat procedura respectivă, însă, potrivit expertului, deputații nu au drept de inițiativă în ceea ce privește introducerea stării de urgență. Într-un editorial pentru ziarul The Guard, Aneta Grosu scrie că ultimele zile dezgolesc tot mai mult caracterul perfid al unei părți impresionante a clasei politice din Republica Moldova. Orică e vorba despre exportul clandestin de grâu din hambarele statului, orică e vorba despre vaccinarea ilicită a unor funcționari în locul cadrelor medicale, orică e vorba de licitații tenebre privind achiziționarea vaccinurilor anti-COVID, orică e vorba de falsificarea testelor la noul coronavirus. Toate au loc cu binecuvântarea unor autorități descendente ale unor forțe politice de la noi, afirmă autoarea. Citez. Votând în favoarea instituirii stării de urgență, deputații și-au prelungit cu cel puțin 60 de zile valabilitatea mandatelor, și-au asigurat salarii pentru o perioadă de timp și și-au luat răgaz ca să acumuleze puteri pentru următoarea campanie electorală, care va fi deloc ușoară, subliniază Grosu. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A apărut din nou în lumina reflectoarelor Adrian Candu, fost președinte al Parlamentului și fost coechipier al fugarului oligarh Plahotniuc. Candu a postat o fotografie în care îi se administrează un vaccin în România. Deputatul îi îndeamnă pe toți moldovenii cu cetățenie română să meargă pentru vaccinare în România, deoarece Moldova e o țară fără guvern și parcă fără președinte. E ca și cum Candu ar avea grijă de moldoveni și ar veni cu o soluție într-o perioadă complicată. Impresia mea e însă că Adrian Candu are grijă în primul rând de sine și de imaginea sa. Soluția pe care ne-o propune nu e a lui, ci a statului român. Moldovenii cu cetățenie română făceau programări pentru vaccinare peste prut și fără sfatul lui Candu. Da, Candu vrea să mai rămână în politică și de aceea vrea să pară grijuliu, dar este oare cu adevărat? Căci întrebarea cea mai importantă e asta, dar ce soluție are Candu și alți coloși din Parlament pentru moldovenii fără cetățenie română? Lor ce le propune Candu cel vaccinat? Eu, care nu am cetățenie română, cât timp trebuie să aștept vaccinul? Poate Adrian Candu, cel vaccinat, să-mi spună. Și de ce mai avem nevoie de asemenea guvernanți care nu ne pot asigura vaccinarea în statul pe care ei îl conduc? Adrian Candu mai bine s-ar gândi la cei care nu au cetățenie română, dacă tot e conducător în Republica Moldova. Și înainte să declare stare de urgență, Candu și ceilalți parlamentari ar fi fost bine să precizeze ce anume prevede starea asta, căci primarii habar nu au ce să facă. Și nu cumva această stare de urgență trebuia declarată acum 3-4 săptămâni? Mă uit cum Adrian Candu ne îndeamnă să mergem la vaccinare în România și mă întreb, de ce mai există acest stat, Republica Moldova, și de ce noi, nătăfleții, mai votăm la alegeri? Chiar de ce?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Am întâlnit un suedez cu doi câini, toți trei bătăi. Suedezul căuta ceva pierdut acum 52 de ani în Italia. Își băia cu o încredere calmă. Știa ce și când pierduse, dar nu mai știa unde anume. pe 20 iulie 1969 văzuse într-un bar de plajă aselenizarea, alături de un prieten de mult dispărut. Dar unde? Era sigur pe regiune, dar nu mai ținea minte locul. Îl căuta urmând coasta. Poate barul s-a desfințat. Nu contează. Era sigur că va recunoaște lucrul. Cum? Nu știa să spună. În schimb, știa că va simți locul. A plecat mai departe, convins că va reuși. A lăsat în urmă ceva ce spune că ne-am învățat să fim sceptici și cinici, fără speranță și mereu pregătiți să abandonăm și să rămânem nelămuriți. De pildă, ce înseamnă oare pelerinaj? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră, în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.